Iragarri dugun bezala gaurko eguerdiko ahotsa magazinean Pelas dugu protagonista musikala. Konkretuki coverrak bere disko berria aurkeztuko dugu. Eta hori behar bezala egiteko telefonoz ez dugu egingo gaurkoan elkarrizketa. Eta hementxe daukago eserita gure estudiotan. Pelas, ongi etorri berriro.
Mila esker boza mategatik, Asier.
Bai, bai. Bueno, aurreko diska etzan oain dela asko izan. Aurkeztu genuna, esan gabe doa, izan zen. Eta bai. Denbora gutxian orain coverrak honekin zatoz, ezta? Oso azkar, batetik bestera.
Bai, bueno, motiboak hainbat dira, alde batetik disko hau egiteko borondatea aspalditi datorrela. Eta, bueno, ba, diotez... Beti gustatu izan zait kantatzea besteen kantuak aspalditik kontzertuetan eta hola egin izaten nuen bakarkako emanaldietan bereziki eta bueno handikan diskoa argitaratu esan gabe doa diskoa argitaratu taldearekin eta gutxira ba gure bateri jole Ikerri ebakuntza bat egin zioten sorbaldan orduan egon bar ginean hainbat hilabetez geldi kontzerturik eman gabe orduan pentsatu nuen igual momentu ona izan zitekeela aspalditik nuen ideia hori burutzeko.
Mm-hmm. Beraz, behartuta ez, baina bueno, aprobetxatzen momentua egin dezute.
Hore, aprobetxatzen, bai, bai.
Horrek, bueno, ematen du, zuri aukera mate izu, bereziki, ba, zure musika eskaintzan formato desberdinak erabiltzen dituzulako.
Bai, bai, asin intzanetik an, ibili naizela, ba, pertsona ezberdinetikin musika egiten, gehien talde formatuan eta, baina hortxe aritu zan erekin ere bai Telmo, garai batean ere bai, bueno, bainatek, antxustegik eta biok egiten genituen ere, ba, bikotean kontzertuak, gerora Elena Ramirez, pianoakin, eta, bueno, ba, zakit, bai, gustaren zait.
Eta bakarka, ere, noski.
Eta bakarka, bai, egia.
Bueno, eta esan bezala, nik uste musikari garen guztiok, noizbait, ba beti bertsioak edo besteen kantak egiten hasi dugula edo gozatu dugula, eta hortikan gero nonbait hasi gera guk ere gure kantak sortzen, baina zuk orain egin dituzun kanta hauek denak, zure betiko gustoko kanta dira edo nondikan aukeratu dituzu?
Bueno, aukerak eta izan da bereziki, erreparatu diot bereziki ibilbideari, ez? Musika ibilbideari, ba, pasatu dira 20 urte, ez dakit, 20 urte eskaz, kontzertuak, emanaldiak ematen hasi nintzenetik, eta ibilbide horretan egindako lagunen kantuak dira nolabait. Haiek ere, ba, niretzako erreferente izan dira urte guzti hauetan, eta bueno, bestetik, maitatzen ditut pila batek dituzten kantuak, orduan apropiatu naiz haien kantuetaz eta bueno, ba, beti ni azkenean egiten dudan musika batez ere taldearekin izaten da oso bueno, ba, zaratatxua, rockeroa, arraroa eta eskertzen nuen niretzako repertorioan basartzea olako tarteka kantatzeko erraza, niretzako erraza ziren ba, kanta o pieza batzuk, ez? Eta motiba hori da, gertuko lagunen kantuak eta haiek nolabait omentzeko detailetxo bat edo.
Uh-huh. Eta diskaren osaketa, ba, zure ia ibilbide guztia bezala, independentzia absolutotik egin duzu, eta inungo zigilurik edo inungo laguntzarik eukigabe atzetikan, ba, zure kabuz grabatu duzu eta zure kabuz egin duzu dena.
Bai, hori, grabaketa saioak egin nituen nik erabiltzen duen materialarekin, eta... Tomak, azkenan Tomak osorik grabatuak izan zian zuzenean, orduan Tomaren bilaketa hori izan da bakarkako ariketa, bueno, abesti batzuetan Beñatek edo Elenak edo Telmok parte hartzen du, orduan haiekin izan dira zuzeneko Toma horiek, eta ondo, eta bestetik gero editatzerako garaian, bueno, egia da... baukagula, kolektibo bat, non autogestioa erabiltzen dugun gauzak, diskoak eta lantxoak ba, bideratzeko.
Bai. Uh-huh. Bueno, eta 8 kanta egin dituzu, modu hortan grabatuta, gehiago aukeran ere izango zenitun, eta hor nonbait aukeraketa bat edo egin duzu, aipatu duzu nahi motiboekin.
Bai. Bai, banituen beste kanta batzuk gola igual zianak mainstreamagoak. Baina pereza handia eman zidan, ba ezakit, dena delakoarekin hitz egin beharra, baimena eskatzearena, noski nire lagunei baimena eskatu didala kantuak egiteko, kasu batzuetan baimena beharrean barkamena izan da, behin egin eta erakutsi nuen lako, eta dena amaitua zegoelako emaitza erakutsi nion, eta bueno, jakin gabe ere gustatuko zitzaion edo ez. Baina bai, kanpoan utzi ditut pare bat kanta, bueno, ba, ez, igual ez da koherentziarik ez zuela beste kantuekin edo nik disko honekin, bueno, ba, nik disko honekin egin nahi nuena zan lagunak omendu eta jazta, ba, nire lagunak etzianen kantuak ez ditu sartu, basikamente. No, bai.
Eta ala ere ez dezu nigo pegarik edo kejarik eduki?
Ez. Es.
Denak
de hecho, ez diate gauzan dirik aurpegiratu, orduan, nik uste ondo, bai, pozik.
Bueno, eta esan bezala kasu batzuetan, aipatu zazu zeintzuk diren pixkat aukeratu dituzun artistak, eta ez dakit hoien laguntza ere izan duzun diskarako.
Ba, bueno, diskoan aurki daitezke, Kaskezur, Lurra, Fisis versus Nomos, Bidelapurrak, Adrián Pérez, Noiz, Sorotan Babies, bere, o sea, kantu hori egin zutenean Sorotan Babies zian, uh-huh. Oain Noiz. Eta, Sofa, eta azken kantua da, bueno, Karen Daltonek, ospetsu egin zuen Something on Your Mind kantua, baina berez ez da berea, uste dena, zeinena den, nahiz batzen. Eta bueno, letra bai dela pixka bat asmatua, interpretatua, erabat libreki euskaratua, eta hori izan daiteke igual nik disko hontan ekartzen dudan nerea den, bueno, kasu hontan letrak. Eta lehen, ba hori, esan dut, laguntza izan dudala ere diskoa grabatzeko momentuan, izan dira Elena Ramirez hainbat kantutan, gauza bera, bainatan txustegirekin, eta kantu batean Termotren horrek parte hartzeko, bai.
Uhum. Eta grabazio hoietan beraiek egin duten lana zu gidatuta izan da.
Bai, bueno, elkarrekin. Nik egin nuena zan, pues ya bete batzuk lehenago jun abesti hauek ensaiatzen, jotzen, aurkezten ere zuzenean, zuzenekoetan. Ze Elenarekin hainbatetan jo dut, txustarekin gauza bera. Orduan juten ginean gabestia hauek jotzen, ez adibidez txustarekin jotzen dudan aize hartzera noa Kaskezurren kantua aspaldi da denik jotzen dugula zuzenetan, ez? Eta orduan izan da, bueno, ba pixkalen xeago aipatu, grabaketa bat egin nahi dut, kantua begaratu nahi ditut, animatzen zera, ez da? Kanta nerea edo Kaskezurrena edo nerea den bezala berea da ere. Eta, ba, zentzu guztia zuen berarekin egitea bai.
Eta hala ere, gero orokorrean grabazioa bakarrik gitarra eta zure ahotsa dago.
Bai. Bai, elektrika, akustika.
Soiltasun hori bilatu duzu nahita.
Bai, normalean ohituta gaude edo niri gustatzen zait nire musika egiterako garaian, horrek ez du esan nahi gero gustatzen zaizkidanik superproduzitua den diskoak, baina niri gustatzen zaizkit toma onak registratzea, ez grabatzea, demagun. Izan taldearekin edo bakarka. Zuzeneko tomak irutzen zaiba, bueno, badutela bere xarma, sinesgarritasun bat ematen diozu abestiari, eta badago ere atzean ondo egitearen erronka hori, ez? Ahotsa eta gitarra ondo ejekutatzea edo ondo interpretatzea eta sinesgarria izatea, eta taldi berean polita, gertatu daiteke, toma berdinean egotea gauza batzuk oso polita, gertatu zaizkizunak, baina parte batzuk igual ez horren politak edo badaudela kagarruta batzuk. Baina hortxe, toma orokorrean polita bat geratu baldin bada, bere kagarruta guztiekin hortxe jungo da, eta gustatzen zait, ere, gero handikan hilabete edo urte batzutara entzutea, eta da transportatzen hau kagarruta horrek momentu hortara, eta bai, oroitzapen polita da ere bai. Hori.
Eta hori lortzeko, toma on hori lortzeko, zenbat toma txarra egiten dituzu, media bezala?
Bueno, hirugarrenean ja ateratzen ez bazait, beste baterako usteko joera daukat, bai. Orduan, ateratzen da, gero oso konformista naiz, nere buruarekin. Ez dizkiot buelta gehiegi ematen, batez ere toma hori baldin bada partekatua baldin bada. Egia da bakarrik egin dituan toma uste kanta bat dela bakarrik egin duana, hori izan da gehien kostatu zaidana, baina ez naiz oso exigentea ere ez dit suposatzen burua uste bat egotea akorde bat ez duena bereziki ondo sonatzen edo euneko 85ean afinatua egotea kanta, ez? Baldin badaude desafine pare bat kantuan, pues tira. Ba, hortxe geratzen dira.
Eta horrentxe irikitzen nahi naiz, jarri dugu Bandcampeko abestiak, baina CD formatuan ere ikusten nahi naiz badagoela.
Eta disko, vinilo.
Eta vinilo ne bai, atope zaude orduan. Bueno, betiko moduan hemenen hitzak eta testutxo batzuk, argazkia, eta guzti hau ere, ba, lehen esan dezun bezala, zure kabuz egin dezu.
Bai, argazkia da Inigo Zaetarena, junginela taldekideak bibukora, horre landetara, eta bota genuen asteburu pasa eder bat, eta asteburu hortako argazkia hartu nuen, Inigo Zaetak egina, bai.
Vale. Gero, basan bezala, CDA, fabrikara bidali, viniloak ere bai, dena atera ja kalean dago, edo itxoen behar da pixkat, edo...
Bai, ja, listo, dena...
Horre, garai batean viniloekin beti... Ba, zain egon behar, ez? Fabrika bukatzea eta hori.
Bai, tarratu zuten, ez dakit, nahiz guatzen zenbat dan oiko itxaron aldia, baina zazpiazte, errex.
Bi hilabete, esan behar nizun, bai, guru hortu.
Bai, bi hilabete, bai, nik uste bi hilabete izan diala, zen momentuan zeuzegatik anere atzeratu zala. Eta bueno, banituen justu kontzertu batzuk, heldu behar ziren aste hortarako, zira, heldu behar... Nik kontzertu bat nuen ostiralean Ortzaizen, eta ostegunean esan zidan, bueno, diskoak egon badaudela, baina juteko bila hobe, ze ostiralako, etzilalako helduko. Orduan jumar izan nintzen bila, tamales, eta, bueno, pozik.
Bueno, iritsi ziren, eta ez dakit orain taldearekin erritmoa berreskuratzen dezuten bitartean, disko hau orain zabiltza mugitzen, bakarka.
Bakarka, bai. Bai. Bai, eta aprobetxatuko du gara jau, ez dakit, udara guretzako ez da izaten ere ez tope jotzeko momentu bat, ez gira sartzen jaien zirkuito horretan, orduan, bueno, haber ikusiko, haber udarak zaire ematen duen, nire helburua da alik eta gehien jotzea, egin batean, aipatu nahi dut ere bai, disko honen kantuak nireak ez dianez, bueno, egiten zitzaidan pixka bat diskontatik etekinak beti ere baleude. Ba, niretzako izatea pixka eta ezakit, suposatzen zian moralki dilematxo bat, orduan diskonen etekinak izango dira Sehaskako Arberoa ikastolaren zat, aurreko urtea maieran, nahi justu diskoa grabatzen ari nintzen garaian sutea eukizutela, eta eta, bueno, kriston jaleoa suposatu diela ikasle eta gurasoei, orduan Arberoako ikastolaren zati izango dira etekinak, eta hoxe, orduan mugitu nahi dute diskoa pila bat, bestetik ere, uste detelako kantu hauek merezi dutela munduko respeturik handiena, eta orduan bai nahi diot pixka bat bomboa eman, historiari.
Beraz, biratxoa ez, baina kontzertuak edo bintzator egongo zehala bai?
Bai, ari zaizkitateratzen, ez duen espero ere, baina behin martxan jarri eta loratu dira kontzertu batzuk. Ez dakit, ilusioa egiten du, lehen aipatu dugu, ez? Off the record, ba, ze zaila den gaur egun, zure proposamena defendatzea, eta, bueno, ba, behin pixka bat mugitzen hasita, gia da, kontzertu batzuk atera diala, eta horri ekiteko okin.
Zure kasuan ere, nola formatu desberdinak dituzun, agian deitze dute pelas banda jotzeko, ez pelas banda ez, baina nahizu, ni bakarka bani joa, eta venga.
Hola xe da, baina normalean bandarekin nahi duenak ez du beste zer, osea, alternatiba ez da, ni bakarka joatea baizik eta beste banda bat deitzea, normalaren bezala. Bai, beste publiko, ez dakit publiko, baina beste... kontzertu formato batzuk ari dira, osea, ateratzen edo, osea, diskonek behar dutena da beste bueno, ez, ohituta gauden, bandarekin ohituta gauden Afaloste gaztetxetan egiten dian Afalosteko kontzertu horiek, ez? Baizik eta, bueno, igual afaldu aurretik, edo eguerdian, edo igandeak, edo olako...
Eta gian termino hoietan ere sartzen da Adrian Perezekin egin dezun kolaborazio hori ere, ez?
Bai.
Hala gutxi izan genuen hemen, Adrian,
egia.
Bere diska aurkeztuz, eta, bueno, hortxe zure parte hartzearen abarmena dago.
Bai. Bai, gauza bera, ez? Ez dut ikusten denik formato bat, ba, gaztetxetan, Afalosteetan jotzeko.
Edo Hernaniko San Juanetan, gaueko ordu bitan bai.
Edo, joder...
Atentzioa eskatzen.
Osa, esaten berri edo esate gaztetxe, osa, gaztetxetan jo nahi dut, eta praktikamente kasi-kasi bakarrik nahi dut gaztetxetan jo, saiatzen nahi zekiten, tabernak, pintxopoteak, eta ez baizik, eta nik uste musika respetatzen toki nagusietakoak direla toki autogestionatuak gaztetxeak kasu honetan, eta nahi dut gaztetxetan jo beti. Eta ekidin tabernak, edo hori, pintxopote, edo evento...
Musikarekin zer ikusi asko, igual ez daukaten.
Bai, hori, argi geratu da dira. Orduan, bueno, ba, pixka bate, horri buelta bat ematen, ea afal aurretiko momentuetan jotzeko, eta bai, ondo.
Uh-huh. Aber, ateatzen dira. Eta noski, hori ja orain udaran esan duzu, igual ez dala zure ohiko garai intensoena, baina zehosei badaukazu ja, atejoka.
Bai, bueno, gaurtik hasita. Gaur banoa guardetxera, atxaldeko zortziek aldera, ba gazte batzuek okupatu dutela guardetxea, eta bueno, super pozgarria de notizia bada, a ber irauten duen, ze Donostiak behar du pixka bat hiritarrentzako txoko bat, eskaintza, kultura eskaintza bat, hortaz bestela degeneratzen ari da auzo hau, osea hiri hau, eta
bueno, degeneratzen ari da, degeneratuta dago erabat.
Degeneratuta dago erabat, jakina, eta bueno, ba hor daude resistentzia egiten degenerazio guzti horri eta bueno, ni oso motik jungo naiz gaur. Superpozik hori izan zen gainean, lehenengo kontzertua dura ja, institutuan egon, ba, 20 bat urte edo.
Guardetxean jo zenuen.
Bai.
Eta orain buelta.
Eta orain buelta, a ber nola dagoen. Eta, bueno, hori alde batetik, gero, bueno, Sabarekin joko, eta hemen auzoan ospatuko dugun elkartasun egunean. Hau, 21 da, ekainean, baukat, 20an isurtzan. 21 banoa Arberoara, ikastolan egun aspatu behar dutela, eta aurrekin eta egin behar dute, egin behar dugu ba, nere kantuekin, kanta batekin dantza, beste kanta batekin margoketa, beste kanta batekin antzez lana, bueno, izango da, gauza oso berezi bat. Ensaiatzea jungo naiz datorren astean, a ber ze moduz. Eta gero, ez dakize gehiago. Akaso egun horretan bertan atxaldez 21 Orioko gaztetxean, kusiko zetez, ze gauza planteatu diate, Iñaki Rifaterrakin juteko, eta Iñaki ikizin du, orduan, ez dakit, ni bakarri jotzeko ilusio handia izango duten, baina kusiko. Eta gero Iruñara jungo naiz, Uztaiaren 3an.
Preson Ferminak.
Bai. Gero bauzkagu bandarekin pare bat ja, baina zarbari begira.
Ordurako ja sorbalda konponduta bateriak.
Bai, ja badauka. Sorbalda ondo du edo, bizitza normala egiten du. Karo, bizitza normalaren terminoetan ez da sartzen bateria egurtzea honek egurtzen du bezala. Orduan, pixkanaka. Egin dugu entxegu bakarra, bat eta bakarra, eta bueno, ondo juntzan, nahiko lasai. Eta ziur sasoian dagoela berela. Uh-huh. Bai.
Bueno, eta hori etortzerakoan biak partekatuko dituzu bi formatoak. Edo hiruak, edo azkazun guztiak.
Ba, beti bezala, ez, ni prest proposatzen diaten horria aurre egiteko.
Ez daka lentasunik batak edo besteak?
Lentasunak markatzen du norberak dituen gogoak eta bai, pixkat hori. Bai. Uh-huh. Baina normalean ni beti pres eta pozin dago jotzeko talde batekin, bestekin, edo bakarka, edo osaba, fishis.
A tope.
Bai, bai, bai.
Bueno, eta diska honen inguruan zehose gehiago gaipatu behar dugu?
Ba, zakit. Ba, bueno, pues ezberdina dela, ez? Esana eta premisa era bat ezberdina da, ez da talde bat, ez da talde bat estudioan sartuta zuzenean jotzen, baizik eta dira kantu igual intimistagoak, minimalistagoak, eta bueno, igual batzuk esan diate dela nire diskorik accesibleena. Ezakitu ez egatik anizango den, igual zarata ez dagoelako pentsatuta ez duelako mundu guztiak maite edo...
Bueno, eta diska topatzeko orduan, aipatu dugu CD formatuan eta viniloan, eta gero interneten hemen adibidez Bandcampen badago, bai. Spotify ez?
Spotify ez dago, baina berez euki badute. Ez dakit ze kristo egin marduten nire kantak pasatzen dituzte ez dakit zenbat egun, bidalitzen dituzten arte eta gero igotzen dituzten arte. Bai.
Bitu.
Orduan, berez pasadira ja hainbat aste diskoa badutenetik eta hor jarraitzen du, ez dutela igotzen. Ez dakit, egongo dira oporretan edo.
Bueno, gu hemen Bandcampen jarri dugu, baina norentxe jarri diguzun CD-a ere, erabiliko dugu noski,
bai,
eta viniloa. Guzti hauek fisikoki zuen zure kontzertutan topatzen dira?
Kontzertuetan eta bestela, bueno, horrekoan egon ginen Bloody Maryn, Irunen, hor utzi genitun ale batzuk, auzoko ohiko tabernetan, badira CD batzuk, eta bai, eta ez ere balio duteren web horrian, baliodute.eus, hor badugu denda bat eta kolektibo guztian parte hartzen dugun taldeen diskoak. Eta hori, eta bestela, WhatsApp bat bidali eta geratzen gara.
Hori ere plan hona da. Eta baina nara ere beti gomendagarriena kontzertuan.
Mesedez.
Horrela bi gauza batean, ez? Kontzertua gozatu eta etxera eraman diska.
Hori da.
Bi oparitxo.
Hori da.
Bueno, bereziki gustoko duzun kantaren bat edo badaukazu, zortzi hauen artean?
Ba, bezakit, deanak usain zaizkit. Danak uste dutela bere xarma, bere izgarritasun bat badute, baina aukeratuko dut, kokodriluak, kotxe lapurtu eta bihurgunea...
Kokodrilua eta bihurgunea, kotxe lapurtu eta perretxiko bila duaz.
Hoxe.
Hoxe, bueno. Horrekin borobilduko dugu elkarrizketa. Koberrak diska, ez dakit esan dugun izena, esan dugu hasieran.
Nik uste baietz.
Bai, koberrak izena jarri dozu, bertsioak direlako. Eta, bueno, aipatutako hori, ez dakit berriro esango deten izena, honekin boru bilduko dugu elkarrizketa, ez da? Pelas, zehoseke jo?
Ez, eskerrak eman, mi esker, nahi duzuten arte.
Bueno, sehaskako ikastola hori ere, gogoratuko dugu berriro.
Bai.
Ektekinak area dijoaztela.
Hori da.
Eta hori ere, garrantzitsua da, beraientzako. Beraz, apoiatuko dugu edo
vale,
sustengatuko dugu.
Mil esker.
Hori. Esan dako, kokodrilua eta bihurgunea kotxea lapurtu eta perretxiko bila duaz, koberrak diskotikan Pelas, bakarka bere gitarratxoarekin, mil esker hemen izateatikan, eta laister arte.
Zuei, mil esker.
Txain, segundo bat, ze pasa zaigu hemen, orain.
Kokodriloak esan dio. Biurgunea dago jungo algea astiro. Biurguniak zerillo. Danan erruan eria ezten dedio.
Danan erruan,